Ja by som začal tak, ako som prijal od Pána, keď som sa modlil za tento čas a som sa modlil a niekoľko vecí niečo som videl, niečo som počul a niečo som vedel. A chcem to tak na úvod s vami zdieľať a celé toto slovo, ktoré verím, že Duch Boží chce zdieľať dnes s nami. Len sa modlím, aby prešlo, že by naše mysle boli jednoduché a naše srdcia otvorené. A keď som sa modlil a som volal na Pána, tak som to, čo som počul, bolo volanie. Zúfalé volanie zovretej duše alebo duši, ktoré ako keby v úzkosti, v neistote, v strachu, volajú a kričia. A to bola prvá vec, ktorú som počul. A to, po čom volali tie duše, tak bolo svetlo. A bolo to veľmi špecifické slovo. To, čo som počul, je, že volajú tie duše po svetle rannej zory. Že volajú po novom ráne, keď sa pozrieme do Božieho slova a pôjdete po tom, kto alebo čo je ranná zora, tak to je prvopočiatok. Tá dokonalosť, ktorá bola na počiatku, je napísané, že skrze syna, že on je prvopočiatok všetkých vecí, že otec na počiatku skrze Ježiša Krista všetko stvoril, všetko, čo viditeľné aj neviditeľné mocnosti, kniežatstva, pánstva, všetko, čo je a jestuje. A ako keby som počul duše, ktoré volajú po obnovení toho pôvodného, tých prvých vecí, tých počiatočných, tých úplných, celistvých a dokonalých. Po ranej zore, po ráne tretieho dňa, po skutočných veciach, po skutočnom živote, po originálnom obraze, na ktorý sme stvorení. A potom som videl, a videl som druhú, videl som cirkev a videl som ju, a to, čo som videl, bolo ako z rozprávky o šípovej ruženke. A bola to cirkev, ktorá spala a ktorá bola obrastená trním, bola obrastená trním a bodlačím. A videl som, že spí ako keby unavená zo všetkého toho náboženstva, tých nefungujúcich rituálov, tých foriem, tých našich vlastných východených ciest a predstav o tom, aký je Boh, aký by mal byť a ako by mal konať. Ako keby zaspala cirkev, ako keby to bola spiaca nevesta, ktorá sa unavila tým dlhým čakaním na svojho ženicha, na nebeského ženicha, o ktorom nám Božie slovo hovorí, že prichádza, aby si vzal svoju nevestu, aby prišlo k tomu dokonalému, k tej jednote a k tomu spojeniu. A potom som vedel jednu vec. A to, čo som vedel, bolo, že on prichádza. Že on prichádza, že tak, ako keď Boží ľud bol uväznený v Egypte a v súžení duše volal a plakal a prosím, teraz sa odnálepkujme a momentálne to, ako to ja vnímam, je jedno, či si kresťan alebo nie si kresťan. Ja to volanie, ktoré som vnímal, ide naprieč spektrami, ide naprieč úrovňami, levelmi. To volanie ako keby povstáva z každej duše, ktorá túži po pôvodných veciach, po stvoriteľovi samom, po živom Bohu, po ako keby volanie zo žalmu 42, kde ten žalmista sa pýta, kedy už prídem a ukážem sa pred tvojou tvárou. A to, čo som vedel, že je odpovedou na toto volanie, je, že Pán prichádza. Že tak, ako nenechal, ako počul súženie, zotročenie svojho ľudu v Egypte, tak počuje aj dnes naše volanie. Počuje naše volanie, počuje naše vzdychanie, naše trápenie, naše otázniky, on vidí. On vidí. A túži sa stretnúť s nami aj dnes. A v tejto nádeji chcem pokračovať a chcem vás zobrať do príbehu, ktorý mi Pán dáva na srdce. Je to príbeh, v ktorom stojíme aj s mojou manželkou už týždne. A nevieme ísť ďalej. Nevieme sa pohnúť z tohto príbehu. A veríme, že sú v ňom kľúče. Kľúče porozumenia. Kľúče od večných brán zo Žalmu 24. Kľúče od toho, aby sa veci neba, veci Božej vôle, ktoré sú na nebi, stali v osobných, individuálnych príbehoch každého jedného z nás. Verím, že v tomto príbehu sú kľúče od multiplikácie a od toho, po čom túžime, kľúče od prebudenia. Zároveň vidím, že v tom príbehu sú kľúče od evangelizácie. Ježiš majstrovsky komunikuje a pracuje so ženou, s ktorou sa stretáva a vedie ju až k vyvrcholeniu tohto príbehu, k nádhernému precitnutiu, zjaveniu veci, ktoré sú skutočné, ktoré sú tie práve. A je to príbeh, môžeme ísť spoločne, ak máte pri sebe Božie slovo do Evanjelia podľa Jána, do 4. kapitoly. A je to príbeh o samaritánskej žene. O stretnutí Ježiša, ktorý putuje z Jeruzalema, zo slávnosti, z veľkonočných slávností. Putuje domov do Galilei, ale musí ísť cez Samáriu. Ako keby toto musí prejsť, je veľmi príznačné pre tento príbeh a ja by som začal, ak môžeme začať čítať od 1. do 6. verša, trošku sa dostať do toho príbehu. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava krsti viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, alebo Sichem, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi a tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni a bol asi 6 hodín. Priateľa, v každom... Ja by som chcel zakontextovať tento príbeh, pretože to miesto kontextuje celý ten príbeh, ale nie len to. Keď pôjdete do Božieho slova, zistíte, že to, čo je napísané v týchto pár veršoch, je ako keby zrkadlom vnútornej reality tejto ženy a možno celého toho samaritánskeho ľudu alebo národa. A zároveň zrkadlom duše každého jedného z nás. A zároveň, že to miesto je ako keby, že to, čo sa odohralo na tom mieste je, keď sa pozrieme dozadu, tak vidíme, že veci, ktoré Boh konal na tomto mieste, ako keby predurčujú alebo predznamenávajú to, čo sa tam má stať a ako keby sú vložené, skryté v tomto mieste túžby večného otcovho, Božieho otcovského srdca. A to miesto je v Samárii. A Samária bola miesto, ktoré, alebo Samaritáni boli obyvateľia presťahovaní z Babylona, zmiešaní vlastne so zbytkami židovského obyvateľstva, ktoré tu zostalo po prvom vysídlení, presťahovaní židovského národa počas asýrskeho zajatia. Bolo to ako keby miesto, ktoré, a zároveň tá žena, Samaritánka, ako keby predstavovalo, ako to povedať, istý náboženský alebo spoločensko-náboženský systém, ktorý fungoval na tomto mieste, ale bol bez ducha, ako keby predstavovali niečo, čo v očiach Židov bolo rituálne nečisté, bolo vylúčené z obecenstva Izraela. A to miesto, v podstate to stretnutie, o ktorom tu apoštol Jan píše, to miesto sa odohrávalo pod vrchom, ktorý Gerizim, ktorý bol miesto uctievania Samaritanov, kde oni mali postavený svoj chrám a mali vybudovaný tento svoj nejaký náboženský systém, podľa ktorého uctievali Boha. A zároveň je to miesto, na ktorom je to v blízkosti Jakobovej studne. A toto miesto, tento vrch Gerizim, v blízkosti tohto mesta je miesto, alebo je to slovo Gerizim znamená rozpoltená, alebo hora rozpoltená, rozštiepená na dve. A ja verím, že toto je ako keby toto miesto zjavuje podstatu nášho problému vo vzťahu k Bohu. A podstatu toho, prečo Boha nepoznáme. Že ako keby bolo zrkadlom duše tej ženy, ktorá prichádza k tejto studni na poludne a prichádza načierať vodu. Každá naša vnútorná rozpoltenosť alebo rozdelenie je ako keby odrazom toho prvotného odlúčenia od toho dokonalého stvoriteľa, ktorý nás stvoril na svoj obraz. A ktorý túži žiť s nami v jednom duchu. A ako keby toto rozdelenie, toto rozštiepenie a oddelenie je pre mňa to, čo rozumiem, ako keby základný problém, ktorý ma oddeluje od môjho nebeského Otca. A to miesto, je to ako keby tá studňa, pri ktorej sa to odohráva, je fyzická studňa, ale ako keby odrážala vnútornú studňu, ktorá je prázdna. A táto žena, ktorá prichádza, táto Samaritánka, keď čítame ďalej, ak sa pohneme ďalej v tomto príbehu, ja by som ho chcel sledovať v dvoch líniách. A jedna je línia tej ženy, a to je ako keby línia ženy, ktorá je spoločensky nevhodná, ktorá je ako keby vylúčená aj, alebo jej postavenie v jej vlastnom národe je ako keby žena, ktorá má za sebou niekoľko manželstiev, pokrivený život, možno vykričaný, a je spoločensky nevhodná, je vylúčená. Zároveň ako keby je ten jej duševný stav, ako keby prichádza na poludne, hej, v nejakej izolácii, alebo príde mi to jak lockdown duše, ako keby, že je to žena, ktorá je zavretá, ktorá je izolovaná, ktorá sa potrebuje strániť ľudí. A prichádza na poludne, keď nikto nie je pri tejto duši, aby to, ako keby to poukazovalo na tú bolesť, na to odmietnutie, na to súženie v jej vnútri. A zároveň, ako keby je to žena oddelená od spásy, lebo toto slovo hovorí, že Ježiš jej hovorí, že vy uctievate to, čo nepoznáte, ale spása je zo Židov. My vieme, my poznáme z Božieho slova. Nám bolo prorokované, nám bolo povedané. Ale vy nepoznáte, vy uctievate to, čo nepoznáte. A ako keby je to žena, ktorá je aj fyzicky, aj duševne, aj duchovne, je v izolácii, je ako keby v karanténe duše, je zavretá, je zúfala. Ale zároveň to, čo ja verím, a prečo Ježiš musel ísť cez Samariu, je to, že Ježiš počuje jej volanie. Ježiš počuje tvoje volanie. Ježiš počuje moje volanie. Tam, kde si neviem dať rady, kde neviem ja sa pohnúť ďalej, kde neviem výjsť zo svojich životných situácií a okolností a stavov mojej duše. Tam Ježiš počuje. A druhá línia je línia Ježiša, a ktorý prichádza k tejto žene a ako keby majstrovsky používa jej fyzickú potrebu na to, aby sa prelomil cez duševné bariéry, cez tieto vrstvy, ktoré sa snažím pomenovať. Aby odhalil to, čo jej bráni, čo ju oddeluje, čo ju vnútorne štiepi a čo jej bráni, ako keby sa stretnúť so svojím Bohom tvárou v tvár. A vlastne celé toto slovo som si tak sám pre seba nazval tvárou v tvár, a to je moja túžba. A verím, že to je večná Božia túžba, aby sme mohli prejsť tou Samáriou a stretnúť sa ním tvárou v tvár. A vidím, ako Ježiš sa prelamuje a a ona zrazu príjma zjavenie jeho samého. A je to nádherné a môžeme ísť ďalej v tom príbehu, ak mi to tam môžete dať, prosím, ten text, že by sme čítali ďalej. A tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. A Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. A jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. A Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare. A kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si žiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia, jeho dobytok. A Ježíš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom prúdiacím do večného života. A žena povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. A je úžasné, že Ježiš jednou vetou nadväzuje vzťah s touto ženou. Naprieč spoločensko-kultúrnym a náboženským bariéram vystavaným medzi týmito dvoma národmi, Ježiš jednou vetou daj sa mi napiť, ako keby sa prelamuje cez tú jej bariéru toho duševného nejakého alebo spoločenského medziľudského odmietnutia, vylúčenia a nadväzuje s ňou vzťah. Daj sa mi napiť. Ak dnes tebe hovorí Boh, daj sa mi napiť, tak verím, že tým cieľi niekoľko vecí, chce nás povzbudiť k dávaniu určite. Ale možno to znamená, že sme nesmierne prázdni. Že sme vysmednutí, že sme vyhladovaní, že sme stratení. A to je... Boh si žiada od nej vodu, preto každého slovo je ako keby zrkadlom. Zrkadlom každého ako keby vystretou rukou, ako keby návnadou, lebo Ježiš je rybár ľudí, rybár, ktorý túži ako keby uloviť našu dušu a zjavením samého seba. A on odhaluje v nej tú studňu. Môžete mi tam nehať ten text, ak sa to dá, prosím, že by som ho videl a mohol sa ten jeden dozadu. A je to zaujímavé, že Ježiš hovorí slova, ktoré sú život a duch, ale zároveň táto žena v tom svojom telesnom zmýšľaní, v tom intelektuálnom ako keby nastavení, hovorí, že pane, ale že odkiaľ máš takú vodu? Ona vidí prekážky a problémy, ona vidí to, že studňa je hlboká, že on nemá vedro, že akú živú vodu, hej, to sú tie naše intelektuálne bariéry. My obmedzení, intelektuálne obmedzení, sme obmedzili toho, ktorý je dokonalý, svätý a večný Boh a povedali sme, nie, ty môžeš byť len takýto, alebo v takejto škatulke. Ale je úžasné, že Boh tu nezastáva, Boh sa neobmedzuje na naše formy, ale on túži ísť hlbšie a túži sa stretnúť s nami niekde, kde môžeme ho stretnúť, ho vidieť tvárou v tvár. A potom môžeme ísť ďalej v tom príbehu. A verš 16 a asi aj verš 15 prečítam. Nemáme ho tu, ale je dôležitý. A teda ona ho žiada. To, čo to jeho Božie slovo, to, čo produkuje v nás Božie slovo, je túžba. Keď Ježiš povie, keby si poznala dar Boží, keby sme poznali dar Boží a toho, kto nám hovorí, keby sme sa len neuspokojili v tej našej, v našej povrchnej predstave Ježiša Krista, keby sme boli ochotní ísť ďalej a volať a klopať a túžili ísť hlbšie, verte mi, že by sme boli ako cirkev ďalej. Keby sme poznali plnosť toho daru, ktorý nám ponúka. Keby sme poznali a vedeli. To je Efeským 3, priatelia. To je Pavlova modlitba za cirkev, ktorý sa modlí a presne to potrebuje cirkev dnešných dní, aby bol posilnený náš duch, aby sme boli pevne založení a zakorenení v láske, aby sme vládali spolu so všetkými svätými porozumieť, aká je to hĺbka, aká je to šírka, aká je to dĺžka, aká je to výška a poznať lásku Kristovu. A toto je cieľ, toto je Boží cieľ, zjaviť nám do vnútra, do najhlbšej bytosti nášho vnútra, kým je on a aká je jeho láska. A rozboriť všetky bariéry a všetky naše horizonty a míľniky. A naše túžby a naše predstavy o dobrom a spokojnom a komfortnom živote. To je večná Božia túžba, aby sa Otec stretol s nami, aby obrátil ten náš svetský poriadok, naše telesné zmýšľanie, aby obrátil na ruby, aby sa stal, aby prišiel život, aby prišiel skutočný život, skutočný originál, aby sme zaplesali radosťou, aby sme už len nechodili ako usmiatí kresťania, že všetko je dobré, ale aby tá radosť pramenila z toho, že on žije vo mne a jeho kráľovstvo je vo mne a jeho kráľovstvo sa prelamuje a ide vpred. A ľudia vidia jeho moc a jeho slávu a jeho lásku, jeho dobrotu a to, že on túži žiť so mnou v dokonalom vzťahu vnútri a túži ako ten pramen ciec von. A už nebudeme ustarostení, už nebudeme chodiť v obavách a čo bude, keď dostanem koronu a ja nechcem znižovať váhu toho, čo sa deje a toho, že zomierajú ľudia, ale to celé nás má pohnúť. Aby sme volali o to hlasnejšie. Za seba, za svoje rodiny, za vlažnú cirkev, priatelia, to my sme zodpovední za to, že či tento svet, či tomuto svetu bude zjavené Božie slovo, či bude zjavený Ježiš Kristus, Boží syn, prvopočiatok a koniec, alfa a omega, ktorý má kľúče pekla smrti. My sme za to zodpovední a my v tom zlyhávame, lebo cirkev je jeho telom. My, hľadiac na jeho tvár, máme zjavovať svetlo jeho tvára a prinášať. Ja verím, že toto slovo nás volá k tomu, že Ježiš sa túži odstrániť ten nánosy, ten povrch, tú biedu, tú zúfalosť, ktorej žijeme. A tá žena mu hovorí, že daj sa mi napiť. A na to Ježiš reaguje, lebo ešte nie, ešte sú tam ďalšie bariéry. Je tam bariéra hriechu, bariéra neprávosti, bariéra nezmluvného vzťahu. A hovorí, choď a zavolaj svojho muža a prídi sem. Viete, príbeh ženy Samaritánky je príbeh ženy, túžiacej po mužovi, hľadajúcej muža, zmluvný vzťah. Vzťah, v ktorom by bola v bezpečí, vzťah, v ktorom by žila v plnosti lásky, zabezpečenia, šťastia, nádeje. Ale viete, žiadny človek, nedám si to, nevyčerpám to sám zo seba, nedá mi to ani moja manželka, ani môj manžel, nedá mi to moja rodina, nedá mi to spoločenské postavenie, ani kariéra, ani bohatstvo. Nikto mi to nedá, dá mi to len on sám. On sám mi to môže dať. Okay. Príbeh ženy hľadajúcej muža a zároveň je to príbeh duše. Tá žena predstavuje našu dušu, ktorá hľadá skutočného muža, toho jediného pravého ducha, ktorý môže naplniť všetky naše potreby, ktorý môže priniesť plnosť života, ktorý môže obnoviť ten dokonalý prvopočiatočný stav v našom vnútri, v našom duchu. Preto a obnoviť to kráľovstvo milovaného syna v nás. A ona hovorí, že Ježiš jej odpoveda na to. Ona hovorí, že nemá muža. Ježiš jej povedal, dobre si povedala, že vraj nemáš muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. A vtedy tá žena hovorí, že vidím, Pane, že si ty prorok. A odhaluje tú kľúčovú rozpoltenosť v nej. Nemá muža, má 6. nezmluvného muža. Kto je 6. muž? Keď pôjdete do toho, 6 je číslo človeka, my ako keby sme žili v nezmluvnom vzťahu, žili v otroctve vecí, tohto sveta, Boha tohto sveta v nezmluvnom vzťahu, vo vzťahu s tým, ktorý si nás podriadil a ktorý nás zovrel, ktorý sužuje našu dušu, ktorý nás drží v zajati a v otroctve. Šiestý muž, ale to, po čom túži každé bytie, je ten siedmy, ten dokonalý. Ten, ktorý príde a vykúpi a zachráni a prinesie život a nádej. A Ježiš aj na to, viete, keď rozpoznávate proroka, tak dostanete odmenu proroka. A to hovorí Božie slovo. On hovorí, vidím, Pane, že si ty prorok. A odmena proroka je aká? Odmena proroka je réma, je Božie slovo, je zjavenie, zjavenie jeho samého, je vízia, je cesta, je to potrebné, čo potrebujeme. Je potrebná múdrosť pre náš život. A ona mu hovorí, naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu, aby hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. A Ježiš na to odpovedal, vermi ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz. Teraz je tá hodina, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde. Lebo aj otec hľada takých modlitebníkov, ktorí by sa tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa mu modliť v duchu a v pravde. Viete, my sa pýtame na tomto mieste v Jeruzaleme, v tejto denominácii, v inej, také náboženstvo alebo onaké. Veci náboženstva, ale to slovo ja nemám rád, alebo skutočnej spirituality, skutočného duchovného života sú nesmierne citlivé, ako keby sú veľmi, veľmi, veľmi hlboké. A Ježiš ako keby tu otvára, odhaluje tú neistotu vnútornú, že, ktorú ako keby pociťujeme, že tak ktorá je to cesta, tak aké je to učenie, tak kde to je, tak kto to nesie tú pravdu. A znovu je to ako keby rozpoltenosť, oddelenie a je to na úrovni duše, ako keby je to tá posledná bariéra. A Ježiš jej hovorí, že nie tak, ale v duchu a v pravde. A v duchu a v pravde, v hlbokej úprimnosti srdca, s roztrhnutým srdcom, v úprimnosti volám po pravde. Po pravde samotnej, po skutočnom živote, po originálnom obraze. Božie slovo hovorí, že kto hľada, ten nájde. A otec hľadá tých, ktorých celé srdce je obrátené k nemu, ktorých celé srdce sa... Jeremiáš 29.13 hovorí, že tí, ktorí ho hľadajú, celým srdcom. Dám sa vám nájsť, keď ma budete hľadať, keď ma budete hľadať celým svojim srdcom. Ako keby to je tá cesta, že proste investujem do toho, že sa vykašlem na všetko ostatné, lebo tu ide o život. A investujem svoj čas, svoju energiu, svoj vnútorný zápas do toho, aby som poznal toho, v ktorom je plnosť života, ktorý je alfa aj omega, ktorý jediný môže ako keby priniesť tú celistvosť, tú úplnosť, to zjednotenie. A záver tohto príbehu hovorí, že žena mu povedala, ja viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus a keď ten príde, oznámi nám všetko. A Ježiš jej na to hovorí, žena, Ježiš je povedal, ja som to, ktorý hovorím s sebou. Viete, keď počujete Ježiša hovoriť, ja som, tak to odkazuje na absolútnosť, úplnosť, dokonalosť. Nie je nič mimo neho, nie je nič, čo povstalo bez neho. Všetky veci povstali skrze neho a nič nepovstalo bez neho. Nie, tu to nepochopíme, racionálne to nepochopíme, intelektuálne to nepochopíme. Ale môžeme to prijať ako deti dnes. A pokiaľ dnes pozeraš toto video a tvoje predstavy To je predstavy o Bohu. O Bohu, ktorý je ukrižovaný Boh a vzkriesený. Ak sú poznačené, sú ovplyvnené, sú zavreté do náboženských fóriem a predstav. Ja ťa dnes pozývam do toho byť ako dieťa. To bolo to, čo som vnímal, že Pán chce odo mňa, chce to od nás. Viete, viera je prijatie. Deti sa nepýtajú, deti nešpekujú, deti nezvažujú pozitíva. To je všetko len dôsledok nášho telesného zmýšľania, tej rozpoltenosti na jednej, na druhej strane. Preto Ježiš hovorí, že ti je lepšie si vylupnúť oko. Že ti je lepšie si odrezať ruku alebo nohu. Samozrejme, že ťa nevedie k seba poškodzovaniu, ale hovorí ti, že keď ty jedným okom hľadíš na Boha, na jeho vôľu a druhým hľadíš na svoje plány a zámery a na svoj pohodlný, komfortný život a to, ako mne bude dobre, tak si stále rozpoltený. A viete, keď budete hlbšie študovať to slovo, tak zistíte, že vrch Gerazim je dvojvršie. Dvojvršie Gerazim a Túbal, z ktorého syn je ako keby bránou do zasľúbenej zeme. Do veci, ktoré sa majú stať, do Božej vôle, ktoré sa má stať tu na nebi, ktorá je v nebi a má sa stať na zemi. Do zjavenia Ježiša Krista, o ktorom hovorí posledná kniha Biblie. Aby sme ho poznali v jeho podstate. Ale není to ani na jednom vrchu, odkiaľ prehlasovali požehnanie. Viete, Jákob vo svojom živote, študujte Jákoba, zistíte, že on naháňal požehnanie. Chcel byť požehnaný ešte aj na mieste pri potoku Jákob, keď zápasil so samotným Bohom. On si žiadal požehnanie a Boh mu ukázal zrkadlo. Zrkadlo jeho vlastného mena a dal mu nové meno a to bolo to požehnanie. A on zrazu videl samého seba. A zrazu sa zmenila jeho túžba. A to, čo sa stalo na tom mieste, bolo, že on zrazu vedel, že sa stretol s Bohom. Že on mu dal meno Izrael a to je ten, ktorý bojuje s Bohom, alebo ten, ktorý je víťazný v Bohu. Ale zrazu to miesto pomenoval Penuel alebo Peniel. Božia tvár. Božia tvár. Musel prejsť dlhú cestu, musel výjsť z domu svojho otca a ísť a slúžiť u Labana a veľkou obkľukou sa vrátiť naspäť do domu svojho otca. A verím, že to je večný príbeh, ktorý sa odohráva dnes. Dnes, do ktorého nás pozýva Boh, aby sme vstúpili. A je to príbeh zápasu Jakobovej generácie, ktorá stojí na hrane multiplikácie. Je to generácia, ktorá sa pýta po ňom, ktorá sa pýta na večné cesty, ktorá sa pýta, ktorá oprašuje večné chodníky a volá po tom, aby žila pred Božou tvárou, aby poznala Božiu tvár, lebo nič väčšie nie je. Nič väčšie ti nedá tento svet ako to, keď sa stretneš s ním tvárou v tvár. V zrkadle jeho slova, v zrkadle jeho ducha budeš odhalený. Nič lepšie nie je. A ak poznáš Ježiša, ak nepoznáš Ježiša, ukrižovaného Božieho syna, ukrižovaného Boha. Ja som prešiel buddhizmus, hinduizmus, islám, modlil som sa, neviem ako, meditoval, žil som s moslimami, cvičil jogu, neviem čo som robil. Ale nič väčšie ako ukrižovaný Boh, ktorého Boh Otec vzkriesil z mŕtvych. Syn Ježiš Kristus, Otec a Syn a Duch Svätý. Nič väčšie som nenašiel. A ja ťa len pozývam dnes, zahoď svoj intelektualizmus, zahoď všetko, čo ti bráni to pre tomu, aby si sa stretol s ním. Buď dnes ako dieťa. Vráť sa do svojich detských čias a povedz mu, ak si, prosím, stretni sa so mnou. Prosím si ten dar Boží, tú živú vodu, ktorá sa stane prameňom v tebe, prameňom do večnosti. A ak poznáš Ježiša, ak si zaspal, ak si ustal z toho, že vidíš nefunkčné kresťanstvo, že vidíš polomŕtvú cirkev, možno vidíš vyprázdnené kostoly, povzbudzujem ťa, otvor Žalm 42. Otvor Žalm 42 a začni volať. Začni volať za seba. Začni volať za svoju rodinu. Začni volať za tento národ. Nech sa prebudíme.
večných Božích plánov a zámerov. Ako slávna a mocná cirkev Ježiša Krista. Sa len krátko pomodlím na záver. Bez východiskovosti. Pomôž nám na tom mieste, kde sme zaspali, kde sme ustali. Kde sme sa sklamali, kde sme opustení, Pane, možno sami frustrovaní, depresívni. Trpíme, Pane, v zajatí našej vlastnej duše. Ja ťa prosím o to slovo, prosím, posaď si nás. Ďakujem Ti, že prichádzaš k tej Jakobovej studni, k tej studni, Pane, každého jedného z nás. A hovoríš slova života. Pane, ja ďakujem Ti, že to, čo posúva náš príbeh s Tebou, sú naše otázky. Naša zvedavosť. A ja ťa prosím, že by si vypôsobil, Pane, hľada smet, zvedavosť, túžbu, Pane. Prosím, otvor v každom ľudskom srdci, v duchu, Pane. Ja hovorím, nech sa otvorí hlbina srdc v Tvojom mene, Pane Ježišu Kristu. Nech sa otvorí hlbina srdc, Pane. Hlbina Tvojho ducha. Nech vystúpia tie otázky, Pane, tie túžby, tie spytovania, hľadania Teba samého. Ďakujem Ti, Pane, že každá Tvoja odpoveď je zrkadlom, ktoré v láske usvedčuje, ale to, čo robí, je, že nás oslobodzuje a nás vedie do pravdy. A ja Ti za to ďakujem. Ja Ti ďakujem, že my, že Slovensko nie je zanechané ani opustené, ale že Ty prichádzaš a prichádzaš na volanie volajúcich. A tak ťa pozývam k tomu, k detskej viere. K detskej viere. Božie slovo hovorí, že každý, kto ústami vyzná, kto v srdci príjme, uverí, príjme Božie slovo, slova života, slova o ukrižovanom Božom synovi a jeho zmrtvých staní, o moci vzkriesenia, bude spasený. A tak len ťa pozývam, buďme dnes ako deti, príjmime v plnosti dar Boží, príjmime živé vody jeho svätého ducha. A ak sme ustali ako cirkev, ja dnes činím za nás pokánie. Poďte, pridajte sa cirkev. Keby sme poznali dar Boží a toho, kto hovorí. O čo viac by sme túžili zvestovať jeho meno. O čo viac by sme milovali. O čo viac by sme slúžili strateným. O čo viac by sme sa nevenovali len sami sebe a svojim plánom a programom. Nech nám Otec odpustí. A ja Mu ďakujem, že On je milostivý. A On hovorí, prebuď sa, kto spíš a vstaň z mŕtvych. A ja chcem ohlásiť. Ja chcem odhlásiť nad cirkvou, nad zborom Ježiša Krista na Slovensku. Vzkriesenie. Nové ráno. Ráno tretieho dňa. Vzkriesenie a život. Vzkriesenie a život. Vzkriesenie a život. Nech povstane volanie nevesty. Nech povstane v nás volanie Maranata. Pane, príď. A On prišiel, prichádza a príde. A to je naša istota. Že On príde a obnoví všetky veci. Sláva Ti a vďaka. Naša duša očakáva na teba. Naša duša očakáva na teba, Ježiš. Voláme na teba, Pane. A sa modlím do ducha, duša i tela, nech príde scelenie, Pane. Nech príde úplnosť. Nech príde jednota, Pane, a zjednotenie s tebou. Nech príde obnovenie a uzdravenie, Pane, tvojich detí. Nech príde nádej slávy, Pane, v tomto období. Čakáme na teba, čakáme na teba a ďakujeme, že si nezabudol. Celým srdcom, daj nám tú milosť, Pane. Celým srdcom ťa hľadať a stretnúť sa s tebou tvárou v tvár. Amen.